ምዕራፍ 20 እቲ ታዕታዕ ዝግ ምስ በለ ኸዓ ጳውሎስ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ጸዊዑ ብምኽሪ ኣበራትዖም ተሰናቢትዎም ከዓ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ተበገሰ። በቲ ዝሓለፉ ዓድታት ከዓ ብብዙሕ ቃል እናጸናንዖም ናብ ግሪኽ ከደ። ኣብኡ ሰለስተ ወርሒ ተቐመጠ። ናብ ሶርያ ብመርከብ ክኸይድ ሓሲቡ ከሎ ድማ ኣይሁድ ውዲድ ከም ዝገበሩሉ ምስ ፈለጠ ብመቄዶንያ ገይሩ ኺምለስ መኸረ። ክሳብ እስያ ኸዓ እኒ ሶ ጴጥሮስ ወዲ ጲሮስ በዓል ቤርያ፣ ኣርስጦርኮስን ሲኮንዱስን ሰብ ተሰሎንቄ፣ ጋይዮስ በዓል ደርቤን፣ ከምኡ ኸዓ ጢሞቴዎስ፣ ካብ እስያ ኸዓ ትኪቆስን ጥሮፊሞስን ኣሰነይዎ። እዚኣቶም ቅድሜና ሓሊፎም ኣብ ጢሮኣዳ ተጸበዩና። ንሕና ግና ድኅሪ በዓል ቅጫ ካብ ፊልጵስዩስ ብመርከብ ንቒልና ብሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ጢሮኣዳ ናብኣቶም በጻሕና። ኣብኣውን ሸብዓተ መዓልቲ ቐኔና። በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን እንጌራ ኽንቈርስ ተኣከብና። ጳውሎስ ድማ ይሰብከሎም ነበረ። ንጽባሒቱ ኪገይሽ ስለ ዘለዎ ኸዓ ስብከቱ ኽሳዕ ፍርቀለይቲ ኣንውሐ። ኣብቲ ተኣኪብናሉ ዝነበርና ላዕላይ ደርቢ ብዙሕ መባርህትታት ይበርህ ነበረ። ኣውጤክስ ዝስሙ ጐበዝ ኣብ መስኮት ተቐሚጡ ኸሎ ድቃስ ወሰዶ። ጳውሎስ ዘረባኡ መሰንውሐ ኸዓ ድቃስ ከቢድዎ ካብ ሳልሰይቲ ደርቢ ናብ ታሕቲ ወዲቑ ሞተ። ሬሳኡ ድማ ኣልዓልዎ። ጳውሎስ ድማ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ ድንን በለሞ ሓቒፉ ኣልዓሎ። ብሕይወት እዩ ዘሎሞ ኣይትሰንብዱ በሎም። ናብቲ ደርቢ ደይቡ ድማ እንጌራ ቈሪሱ በልዐ። ክሳዕ ምድሪ ዝወግሕ እውን ብዙሕ ተዛረቦም እሞ ኸደ። ነቲ ወዲ ኸዓ ብሕይወቱ ስለ ዘምጽእዎ ኣዝኦም ተጸናንዑ። ንጳውሎስ ኣብ መርከብ ከነስቅሎ ስለ ዝሓሰብና ንሕና ኣቐዲምና ብመርከብ ናብ ኣሶን ከድና። ከምዚ ዝገበርና ኸዓ ጳውሎስ ክሳብ ኣሶን ብእግሪ ክኸይድ ስለ ዝመደበን ከምኡ ክንገብር ስለ ዝኣዘዘናን እዩ። ኣብ ኣሶን ምስ ተራኸብና ናብታ መርከብ ተቐበልናዮ። ናብ ሚጢሊኒን ከዓ መጻእና። ንጽባሒቱ ኸዓ ኻብኣ ብመርከብ ጌርና ኣብ መንጽር ክዮስ በጻሕና። በታ ኻልኣይቲ መዓልቲ ድማ ናብ ሳሞስ ተሳገርና። ንጽባሒቱ ኸዓ ኣብ መሊጢ ኣቶና። እንተ ኾይኑሉስ ንበዓል ሓምሳ ኣብ ኢየሩሳሌም ኪውዕል ተሃዊኹ ስለ ዝነበረ ጳውሎስ ምእንቲ ኣብ እስያ ኸይነድንጒሉ ናብ ኤፌሶን ከይኣቱ መኸረ። ጳውሎስ ካብ መሊጢ ናብ ኤፌሶን ልኢኹ ነቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ናብኡ ጸውዖም። ምስኡ ምስ መጹ ኸዓ ኸምዚ ዝስዕበሎም፣ ካብታ እግረይ ናብ እስያ ዝረገጽኩላ ቐዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረ ኵሉ ጊዜ ምስኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ብውዲት ኣይሁድ ፈተና እንተ በጽሓኒ እኳ ብዅሉ ትሕትናን ብብዙሕ ንብዓትን ንጐይታ ኸመይ ገይረ ኸም ዘገልገልኩ ዝጠቅም ዘበለ እናሰበኽኩልኩም ኣብ ዋዕላ ኾነ ኣብ ቤት ከይሓባእኩ ከም ዝመሃርኩኹም፣ ከምኡ ኸዓ ንኣይሁድን ንግሪኻውያንን ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኺኣምኑ ኸም ዝመስከርኩ ትፈልጡ ኢኹም። ሕጂ ድማ እንሆ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበኒ ኸይፈለጥኩ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኸ ናብ ኢየሩሳሌም እኽይድ ኣለኹ። ብዘይካቲ መንፈስ ቅዱስ ማእሰርትን ጸበባን ኪበጽሓካ እዩ ኢሉ ኣብ ፈቐዶ ኸተማታት ዝነገረኒ እንተዘይኮይኑ ዝፈልጦ የብለይን። ኣነ ግና ኣገልግሎተይ ክሳዕ ዚፍጽምን እቲ ጐይታ ኢየሱስ ዝሃበኒ ዕዮ ክሳዕ ዚውድእን ንሕይወተይ ኣየናሕስየላን እየ። ከም ክብርቲ ገይረውን ኣይርእያን እየ። ኣገልግሎተይ ድማ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ምስባኽ እዩ። ሕጂ ድማ እንሆ ንስኻትኩም ኵላትኩም እዞም መንግሥቲ ኣምላኽ እናዞርኩ ዝሰበኽኩልኩም ደጊም ገጸይ ከም ዘይትርእዩ እፈልጥ እየ። ስለዚ ኻብ ደም ኵልኻትኩም ንጹሕ ምዃነይ ሎሚ መዓልቲ እምስክረልኩም ኣለኹ። ምኽንያቱ ዅሉ ፍቓድ ኣምላኽ ደኣ ነገርኩኹም እምበር ዘትረፍኩልኩም የብለይን። ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኵሉ ሞጓሰ ሓልዉ። ኣነ ምሰልገስኩ ነቲ ሞጓሰ ዘየናሕስዩሉ ከም ተኻሉ እኩያ ዝኾነ ሰባት ከም ዝመጽኹም እፈልጥ እየ። ካባኻትኩም እውን ከይተረፈ ንደቀ መዛሙርቲ ሰዓብቶም ምእንቲ ኺገብርዎም ቄናን ትምህርቲ ዚምህሩ ኺትንስኡ እዮም። سلازي سلست عامت ملو ليتن معالتن بنبعات ننفس وكفكم كام ممعات كام زيب كوركو نازكركم نقحو حجد ما ناملاخن نتيخي هانس اكومن مسكولاتهم كدوسان كيرستي اكومن زيخيل كالس اقاون امحسنكم اللغو آنه ناي حادسه برور ويوركي ويكدان ايتمنيخون ازنا اداوي نا ايكونا نتو مسايزي نورو خمزة قلقلا بعلاتكم تفلتو ايخون نتو قويتانا اي يسوس باعلو كابزي قبالسي اتزهب ازيو يبارخ زبولو قالنا زكركا خمزي غير كام عياين ندخومات مقلاين كمزي قبا بخلو ار ايكم عالخو ازمس بالخ امس كلوم كوينو تنبركي خوص اللي كلاتو مدما بزوح بخيو نب اولوس كا بخسادو حاني قوم سعاموو كاب كلو خا سلاتي داقيمسي قصي اي كتر اينو نيخوم زبالوم قال ازيو انقوهايو كساعتا مركبون افانووو